mga kapatid, magandang pagkakataon sa ating lahat. So, kung tatanungin niyo po nasaan po ako ngayon, nasa pulpito po ako ng Kongregasyon ng Kalaklan. Ayan. At nandito po ako sa Kalaklan Congregation. Okay? So, ang pag-uusapan po natin sa pagkakataon pong ito, it's all about how can I share the Word of God? Tanungin mo yung sarili mo ngayon, kapatid. Ikaw na nakikinig sa pagkakataong ito, wherever you are, whatever you do, ask yourself, how can I share the Word of God? Tandaan po natin, sa Pilipinas, sa mga nakatira po sa Pilipinas, since March 16, nag-declare po ang Pilipinas, ang gobyerno ng Pilipinas ng extreme community quarantine. So, ibig sabihin, lahat po tayo nasa bahay. Tama? Until now, we are experiencing or facing quarantine in our life. Okay? Sa ilang buwan na yan, sa 10 buwan na yan, mga kapatid, meron ka na bang nabahagian ng salita ng ating Panginoon? Na i-share mo na ba yung salita ni Kristo? Di po ba? Kaya ano, napagtanto ko na, ay, ECQ, GCQ, parang kailangan, ang tantao na kasi nakatutok na sa social media. Tama? Nakatutok sa social media by that time, by that moment. So, nag-decide ako na mag-Facebook Live. Yun yung paraan na naisip ko. For me, eh kayo, ang individual ba? Ano yung paraan natin na magbahagi ng salita ng Panginoon? Ay, mga kapatid, huwag nating iaatang yan sa balikat lamang ng ating mga mangangaral sapagkat hindi yan ang wika ni Kristo. Okay? Hindi yan ang binanggit ni Kristo. Walang sinabi si Kristo, kayong mga mangangaral lamang ang dapat pangaral ng Ebanghelyo. Wala pong ganon. Okay? So, how can I share the Word of God? Open your Bible and 1 Corinthians chapter 2, verse 1 to 5. At ako, mga kapatid, nang kumarian sa inyo ay hindi ako naparian na may kailangan sa pananalita o sa karunungan na nagpapalita sa inyo ng patotoo ng Diyos sapagkat aking pinasiyahang walang maalaman anuman sa gitna ninyo maliban na sa Jesucristo at siya'y napako sa krus at kayo at ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan at may katakutan at may lubhang panginginig. Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang pangikayat ng karunungan kundi sa pagpatotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao kundi sa kapangyarihan ng Diyos. In Matthew chapter 28 verse 19 to 20, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo na ituro nyo sa kanila na ang kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. See? Merong utos si Kristo. Let's preach the gospel. Kasi ang sabi niya, magsiyaon kayo, that's plural. Hindi po yan, hindi po yan pwedeng si Brother Bonds, hindi lang pwedeng yan si Brother Ramir, Brother Sam, Brother Jun, Brother Bird, Brother Neil, Brother Marlon, Brother Efren, Brother Jonah, Brother Carlo Visa, Doc Sam. Hindi lamang po sila yan. Bakit? Tayo po yan. Lahat po tayo, mga kapatid at mga kaibigan, uulitin ko po sa inyo, ay inatasan ng ating Panginoong Hesukristo na mangaral ng salita ng ating Panginoon. Kuya Carlo, Barry JC, sa paanong paraan ako mangangaral ng salita ng ating Panginoon? Which is, the question is, what do I do? Ano ba yung ginagawa ko? Ang sabi din po dito, one of the best ways to share your faith is to live a godly life. Okay? Kapag nangangaral ka ng salita ng ating Panginoong Diyos, and when you're saying you are Christian, when you're saying you are proud to be a Christian, so be it, live like Christ. But sometimes Christian fail. Okay? Hindi nagagawa. Ayan ba yung Kristiyano? Palamura? Ayan ba yung Kristiyano? Minsan nahihirapan tayong akayin yung kapwa natin. Bakit? Kasi baka mamaya merong nakikita sa atin. Ayan ba yung Kristiyano? Diba? Bago ka mangaral ng salita ng Panginoon, okay? Bago mo i-share si Jesus Christ sa kapwa mo, first thing you do, mga kapatid at mga kaibigan, ay kailangan nakikita sa buhay mo yung ipinapangaral mo. Gaya ng kanta ni Ariana Grande and Apple the App and kasama ng kanyang mga kasamahan, anong sabi doon sa isang lyrics? Practice what you preach. Bago may pangaral sa akin yan, bago may pangaral sa akin na mamuhay na naayon kay Kristo, kailangan makita ko muna sa iyo. Tama nga naman. Okay? So una-una, isang pamamaraan ng pangangaral ng salita ng ating Panginoon, kung paano tayo mamuhay. Kung namumuhay ba tayo na nanaayon sa kasulatan, nanaayon sa kagustuhan ng ating Panginoong Jesucristo. Here's the four simple steps. How can we share the Word of God? Bigyan ko po kayo ng apat na pamamaraan kung paano natin ibabahagi ang salita ng Diyos. Tandaan po natin, hindi agad doktrina ang ipinapasok sa non-Christians or non-believers. Bakit? Kasi masasagi yung kanilang pananampalataya. We are preaching with love. We are sharing the Word of God with love. Alam niyo po, may mga newly baptized dito sa kongregasyon ng Kalaklaan. And hindi po sila pinasukan agad-agad ng doktrina. Ipinaunawa muna sa kanila ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Nung naunawaan nila, doon na nila tinanggap si Kristo. At sa patuloy nilang paglago, doon na nila inaaral yung doktrina. Pero here's the four step for how can we share the Word of God. Unang-una, tell them about God's plan and peace and life. Sabihin mo muna doon sa kapwa mo, sa gusto mong aralan. Sabihin mo sa kanya, alam mo ba na may plano sa iyo ang Diyos? Alam mo ba, kahit anong hirap ng pinagdadaanan mo, anong sakunaman ang dumadating sa buhay mo, merong plano ang Diyos sa iyo. Merong plano ang Diyos sa buhay natin. Merong kapayapaan. Matatagpuan natin yung kapayapaan sa ating Panginoong Hesukristo. Ano yung plano ng Diyos sa atin? In John chapter 3 verse 16, this is a very common verse to all of us. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumasampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano yung plano ng Diyos sa iyo, kapatid? Ang plano ng Diyos sa iyo ay ito. Ibinigay ng Panginoon, ibinigay ng Ama ang kanyang anak para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Iyan ang plano sa iyo ng Diyos. Ikalawa, kung paano natin si-share uli, kaduktong nun, share our problem. Ano ba yung pangunahing problema natin? Alam mo, yung problema mo na yan, hindi yan talaga yung problema mo. Ang problema mo, yung separation natin sa Diyos, yung pagkakahiwalay natin sa Diyos. Ang sabi kasi ng Isaiah chapter 59 verse 1 and 2, narito ang kamay ng Panginoon na hindi umiksi, na di makapagligtas, hindi man mahina ang kanyang pakinig, na di makarinig. Kundi, pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubis ng kanyang muka sa inyo upang siya ay huwag makinig. In Romans chapter 3 verse 23 to 24, sapagkat ang lahat na nagkasala nga at hindi na nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, palipas ay inaring ganap na walang bayad ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na na kay Kristo Jesus. Ikalawa, share our problem. Sabihin natin sa kanila na meron tayong problema. Ang plano ng Diyos sa atin, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yan yung plano ng Diyos sa iyo, kapatid. Pero, mayroong problema. Ano yung problema? Pinapaghiwalay kasi ng ating mga kasalanan ang koneksyon natin sa ating Panginoong Diyos. Yun yung problema. Lahat tayo nagkakasala, mga kapatid. At tayo nagkakasala. Ngayon, paano mo susolusyonan yung problema? Ano ba yung naging solusyon ng ating Panginoong Hesukristo, ng Diyos Ama, doon sa problema? Ano yung naging solusyon ni Kristo, ng Ama, doon sa separation? Number three, talk about God's remedy. Ano ba yung naging remedyo ng Diyos? Despite that we are all sinners. Ano ba yung naging remedyo niya? Yun yung cross. In 1 Peter chapter 2 verse 24, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan, sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo. Okay? Sabihin natin sa kanya, kasi ang reason ipinako si Kristo sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Ipinako siya dahil tayo ay marumi. Ipinako siya dahil sa atin. Kaya may plano sa iyo ang Diyos. Kung ang plano ng Diyos sa iyo, magkaroon ka ng buhay ng walang hanggan, pinagkaloob niya na yan. At ipagkakaloob niya yan sa bawat isa. Ano ba dapat yung ating maging response bilang isang anak ng Diyos? Bilang nagsisiyasat ng salita ng Diyos? Bilang nagbabahagi ng salita ng Diyos? What is our response doon sa mga bagay na yon? Our response is to receive Christ. Sabi natin sa inaaralan natin, alam mo, we need to surrender our life to Him. We need to obey God. Hayaan na natin ang Diyos ang siyang manguna sa buhay natin. Ang hirap pag walang Diyos sa buhay. Kilala nga natin ang Diyos, pero sumusunod ba tayo sa Kanya? In John chapter 1 verse 12, tatapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. So tatawagin kang anak ng Diyos when you accept our Lord Jesus Christ, when you surrender your life to Him. Ikaw ay anak ng Diyos. When you surrender your life to Him, He will direct your paths. He will guide you. He will bless you. He will protect you all along the way of our lives. Sa apat na pamamaraan na yan, maibabahagi natin ang ating Panginoong Jesucristo. maibabahagi natin ang salita ng Diyos. Yung ginesheran natin, hindi yan magagalit. Bakit? Hindi mo tinatapakan yung dati niyang paniniwala. Ang ginagawa mo, unang-unang step, pinapaunawa dapat natin sa kanila kung gaano kabuti si Kristo, kung ano yung mga nagawa ni Kristo para sa ating buhay. At yan po, tuloy-tuloy. Sa pamamaraan na yan, ang sabi ng Romans chapter 1 verse 16, sapagkat hindi ko kinahihiya ang Ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo, gayon din sa Griyego. Ngayon mga kapatid at mga kaibigan, ano ang gagawin natin? Kung narinig na natin ito ngayon, let's spread the word of God. Let's share the word of God. Sama-sama po tayong ibahagi ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Alam po ninyo, mag-post lang kayo ng mga Bible verses sa Facebook, you're preaching the word of God. You're sharing the word of God. Kasi marami tayong Facebook friends eh. So sa pamamagitan niya, nakakapagbahagi po tayo mga kapatid. Mulit-mulit, how can I share the word of God? Yun po yung apat na pamamaraan. Gawa, huwag nating suluhin ang kaligtasan. Huwag kang maging selfish, kapatid. Share the word of God. Ama? Muli, maraming salamat po at purihin natin ang ating Panginoong Diyos sa pagkakataon po ito. God bless po.
Maraming salamat, Brother JC, for the reminders this evening.